Kāpēc Daugavpils centrā nocirsti koki? Skaidro pašvaldība. Pēdējos divus mēnešus ar šausmām vēroju, kā zaļa, dzīva pilsēta pārvēršas betona stāvlaukumos, redakcijā Čaika vērsās Daugavpils iedzīvotāja Olīvija. Viņa uzskata, ka pēdējos mēnešos pilsētā aktīvi tiek cirsti koki, bet nocirsto vietā jauni netiek stādīti. Vienlaikus viņa šaubās, vai visi nocirstie koki patiešām bija bīstami un tos bija nepieciešams nocirst. Kā uzskatāms piemērus viņa minēja Krāslavas un Viestura ielu, to starp Viestura un Saules ielas krustojumu. Gribētos saņemt oficiālu atbildi no pilsētas pārvaldes ar skaidrojumu, ka šogad pēkšņi ir mainījies pilsētas politikā attiecībā uz kokiem. Pašlaik neredzu, ka nocirsto vietā vai kaut kur tuvumā būtu iestādīts kaut viens koks, norāda Olīvija. Lai noskaidrotu, kāpēc koki tika nocirsti un vai šajās vietās plānot stādīt jaunus, Čaika vērsās pēc komentāra Daugavpils pašvaldībā. Abos gadījumos koki tika atzīti par bīstamiem. Koki, kas tika nocirsti Krāslavas ielā pirms darbu sākšanas, tika novērtēti un atzīti par bīstamiem. To fiziskais un biomehāniskais stāvoklis bija būtiski pasliktinājies, radot reālu stumbra vai zaru nokrišanas risku un apdraudējumu garāmgājējiem vai tūmā novietotajām automašīnām. Čaika informēja Daugavpils domas vecākās sabiedrisko attiecību speciālistes pienākumu izpildītāja Marija Ņikitina. Viņa paskaidroja, ka arī Viestura ielas koki pirms nociršanas tika novērtēti un atzīti par bīstamiem. Šajā gadījumā, ņemot vērā koku vecumu un izmēru, tika rīkota publiskā apspriešana, skaidroja Ņikitina. Viņa aicināja iedzīvotājus sekot paziņojumiem par publiskajām apspriešanām Daugavpils pašvaldības tīmekļu vietnes sadaļā, publiskā dalīts ir sabiedriskā apspriešana. Tieši šajā sadaļā pašvaldība pirms lēmumu pieņemšanas apkopo iedzīvotāju viedokļus, piemēram, plānojot koku ciršanu, objektu būvniecību vai citas pārmaiņas, kas var skart pilsētnieku dzīvi. Saskaņā ar publiskās apspriešanas datiem Viestura ielā tika nocirsti 7 Pensilvānijas oši. Atzinumu par to nociršanu sniedz arī Dabas aizsardzības pārvalde. Turklāt 2026. gadā pēc publiskajām apspriešanām koki tika nocirsti vēl 5 vietās. Tartu ielā nocirta 9 kokus, Bauskas un Ventspils ielā 30, Dobeles un Lielā dārza ielā 24, bet Ceriņu ielā vēl 20 kokus. Komunālā saimniecības pārvalde plāno apzaļumot pilsētas centru, taču tam rūpīgi jāsagatavojas. Marija Ņikitina informēja, ka pašlaik komunālā saimniecības pārvalde KSP kopā ar būvvaldi izvērtēja iespējas palielināt apstādījumu daudzumu pilsētas centrā. Daugavpils pašvaldība turpina darbu pie pilsētas apstādījumu atjaunošanas, un apzaļumošana pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikta par vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem, norādīja Ņikitina. Viņa paskaidroja, ka jaunu koku stādīšanai pilsētas centrā nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jo blīvā apbūva un lielais pazemes inženierkomunikāciju skaits būtiski ierobežo piemērotu vietu izvēli. Jautājums ir aktuāls jau sen. Jau iepriekš 2024. gadā Čaika rakstīja par koku ciršanu Daugavpilī. Daugavpils iedzīvotājs Ēriks Ošmjansks vērsa uzmanību uz zaļo zonu izzušanu vairāk nekā 10 pilsētas ielās, tostarp Saules ielā. Toreiz komunālā saimniecības pārvaldē skaidroja, ka pašvaldības teritorijās kokus galvenokārt nocērt tad, ja tie apdraud cilvēkus un ēkas, vai ja tas nepieciešams būvniecības projektu īstenošanai. Pirms nocirkšanas speciālisti novērtē koku stāvokli un pārbauda, vai tie netraucē inženieru komunikācijām. Savukārt, ja darbi skar iedzīvotāju intereses, doma rīko publisko apspriešanu. Komunālās saimniecības pārvaldē toreiz arī norādīja, ka pēc koku nocirkšanas teritorijas labiekārtošanas ietvaros tiek stādīti jauni koki. Tiesa, gadās, ka jaunie koki iet bojā vandāļu rīcības dēļ. Tā, piemēram, reiz notika Ventspils ielā.